līdz šodienas 2006. rītā kopā ir aizturēti 14 vadītāji, par ko ir uzsākti krimināli procesi. Apmēram pusa gadījumos vadītāji ir bijuši transporta līdzekļu īpašnieki, kā rezultātā transporta līdzekļi ir izņemti. Ja vadītājs ir īpašnieks, transporta līdzeklis tiek izņemts. Gadījumos, kad vadītājs nav īpašnieks, tad tiek piefiksēta visa informācija par šo transporta līdzekli. Un vietējot sodu konkrētajā kriminālā procesā, no šī vadītāja tiek piedzīta pilna vai daļēja šī transporta līdzekļa vērtība. Šajos gadījumos reibuma pakāpe bija vairāk kā 1,5 promiles. Daļa no šiem vadītājiem atzina to, ka viņi zina, ka ir stājies spēkā jaunais tiesiskais regulējums par to, ka ir paredzēta krimināla atbildība, bet, diemžēl, neskatoties uz to, viņi tomēr sēdās pie stūras un piedalījās ceļu satiksmē. Sākotnēji policija konstatēja šādu pārkāpumu vadītājs tiek aizturēts, tiek uzsvērts krimināla procesa un tālāk tiek veikts visas nepieciešamās krimināla procesuālās darbības.